สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Vulture Capitalism Corporate Crimes Backdoor Bailouts and the Death of Freedom ของ Grace Blakely เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองที่วิพากษ์ทุนนิยมร่วมสมัยอย่างเป็นระบบหนังเล่มนี้ตั้งคำถามต่อแนวคิดตลาดเสรีแบบดั้งเดิมโดยชี้ว่าภาพของการแข่งขันที่ยุติธรรมและโอกาสที่เท่าเทียมมักถูกบิดเบือนด้วยอำนาจของบรรษัทขนาดใหญ่สถาบันการเงินและรัฐที่ทำงานประสานกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นนำผู้เขียนใช้ตัวอย่างจากโลกธุรกิจการเงินและนโยบายสาธารณะเพื่ออธิบายว่าการสะสมอำนาจทางเศรษฐกิจนำไปสู่การครอบงำทางการเมืองได้อย่างไรหนังเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงการเล่าปัญหาความเหลื่อมล้ำแต่เป็นการวิเคราะห์กลไกที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำดำรงอยู่ต่อเนื่องพร้อมเสนอแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและการวางแผนร่วมกันในฐานะทางออกที่เป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทุนนิยมในฐานะระบบที่สร้างการรวมศูนย์อำนาจไม่ใช่ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเองประเด็นหลักของหนังคือการโต้แย้งว่าปัญหาที่เห็นในเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ได้เป็นความผิดพลาดชั่วคราวของระบบแต่เป็นผลลัพธ์ตามโครงสร้างของทุนนิยมเองเบลกลีย์มองว่าการสะสมทุนขนาดใหญ่ย่อมนำไปสู่การรวมศูนย์ของตลาดเมื่อผู้เล่นรายใหญ่สามารถควบคุมราคาเครือข่ายซัพพลายเชนเงินทุนและช่องทางเข้าถึงรัฐได้มากกว่าคู่แข่งรายเล็กผลคือการแข่งขันลดลงอำนาจต่อรองของแรงงานอ่อนลงและผลกำไรไหลกลับไปสู่กลุ่มที่มีอำนาจเดิมหนังจึงย้ายจุดสนใจจากคำอธิบายแบบปัจเจกเช่นความสามารถหรือความขยันไปสู่คำอธิบายเชิงโครงสร้างที่ถามว่าใครเป็นคนกำหนดกติกาใครได้ประโยชน์จากกติกานั้นและใครต้องรับต้นทุนจากมันประเด็น2พันธมิตรระหว่างบรรษัทการเงินและรัฐคือกลไกที่ทำให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจเป็นเพียงภาพภาพลวงเบรกลีย์ชี้ให้เห็นว่าตลาดเสรีตามที่มักถูกอ้างถึงไม่ได้ทำงานอย่างเป็นกลางแต่ถูกจัดรูปผ่านความร่วมมือระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ธนาคารและรัฐบาลเมื่อเกิดวิกฤตบริษัทที่มีอำนาจมักได้รับการอุ้มชูจากภาครัฐผ่านมาตรการช่วยเหลือเงินภาษีหรือเงื่อนไขนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อการฟื้นตัวของทุนรายใหญ่ขณะที่ประชาชนทั่วไปต้องรับภาระจากการว่างงานราคาสินค้าที่สูงขึ้นและการตัดบริการสาธารณะหนังเล่มนี้จึงโจมตีแนวคิดที่ว่าเอกชนรับความเสี่ยงเองทั้งหมดเพราะในความจริงความเสี่ยงจำนวนมากถูกถ่ายโอนไปยังสาธารณะผลกำไรยังคงถูกเอกชนเก็บไว้โครงสร้างเช่นนี้ทำให้คำว่าเสรีภาพทางเศรษฐกิจกลายเป็นเสรีภาพของผู้มีอำนาจมากกว่าของคนส่วนใหญ่ประเด็น3การผูกขาดและการตายของการแข่งขันทำให้ความเหลื่อมล้ำกลายเป็นผลสืบเนื่องทางเศรษฐกิจหนังให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการรวมศูนย์ตลาดและการผูกขาดโดยเชื่อมโยงกับงานวิชาการร่วมสมัยที่พูดถึงการลดลงของการแข่งขันและการเกิดขึ้นของทุนนิยมแบบยักษ์ใหญ่เบลกลีย์อธิบายว่าบริษัทขนาดมหึมาไม่ได้เพียงขายสินค้าและบริการแต่ยังมีอำนาจกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมบีบซัพพลายเออร์ควบคุมข้อมูลและส่งอิทธิพลต่อแรงงานและผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางเมื่อการแข่งขันอ่อนแอลงผลที่ตามมาคือค่าจ้างต่ำลงการลงทุนใหม่ลดลงผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดยากขึ้นและผลผลิตโดยรวมไม่กระจายสู่สังคมอย่างเป็นธรรมประเด็นนี้ทำให้หนังมีมิติที่เกินกว่าการประณามศีลธรรมของบริษัทยักษ์ใหญ่เพราะมันอธิบายว่าความไม่เท่าเทียมไม่ได้เกิดจากความโลภล้วนๆแต่เกิดจากโครงสร้างตลาดที่เอื้อให้ความโลภนั้นแปลงเป็นอำนาจถาวรประเด็น4การวางแผนของบรรษัทธนาคารรัฐและจักรวรรดิเป็นเบื้องหลังของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่อีกส่วนสำคัญของหนังคือการชี้ว่าระบบที่ถูกเรียกว่าตลาดเสรีแท้จริงแล้วทำงานผ่านการวางแผนจำนวนมากภายในองค์กรขนาดใหญ่และสถาบันรัฐเบลกลีย์ไม่ได้มองเศรษฐกิจเป็นพื้นที่ที่ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เป็นสนามที่มีการคาดการควบคุมและจัดสรรทรัพยากรอย่างเข้มข้นโดยผู้มีอำนาจเธออ้างอิงแนวคิดจากนักเศรษฐศาสตร์สายวิพากษ์เช่นจอห์นเคนเนธ กัลเบรธรวมถึงแนวคิดมาร์กซิสเรื่องทุนผูกขาดเพื่อแสดงว่าบริษัทใหญ่ธนาคารและรัฐล้วนใช้การวางแผนเพื่อรักษาความต่อเนื่องของผลประโยชน์ตนเองหนังจึงเปิดเผยความย้อนแย้งสำคัญคือผู้ที่กล่าวหาการวางแผนของภาครัฐว่าบิดเบือนเสรีภาพกลับสนับสนุนการวางแผนที่เข้มข้นยิ่งกว่าในมือของทุนเอกชนการทำความเข้าใจจุดนี้ช่วยให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่มีการวางแผนหรือไม่แต่อยู่ที่ใครเป็นผู้วางแผนและวางแผนเพื่อใครประเด็นสุดท้ายประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจคือข้อเสนอทางออกที่ต้องให้ประชาชนมีอำนาจเหนือการตัดสินใจทางเศรษฐกิจหนังไม่ได้หยุดเพียงการวิจารณ์แต่พยายามเสนอทิศทางการเปลี่ยนแปลงผ่านแนวคิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเบลกลีย์มองว่า การมีสิทธิเลือกตั้งทางการเมืองอย่างเดียวไม่พอหากประชาชนยังไม่มีสิทธิร่วมกำหนดเงื่อนไขของงานการลงทุนการผลิตและการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันเธอจึงเสนอให้คิดใหม่เกี่ยวกับอำนาจในที่ทำงานการกำกับดูแลสถาบันการเงินและการวางแผนเศรษฐกิจในระดับสาธารณะข้อเสนอนี้มีความสำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากควรทำให้ตลาดมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างไรไปเป็นควรทำให้เศรษฐกิจรับใช้ประชาชนอย่างไรแทนที่จะให้เสรีภาพถูกนิยามด้วยการบริโภคหรือทางเลือกของผู้ซื้อหนังเล่มนี้นิยามเสรีภาพว่าเป็นความสามารถของคนส่วนใหญ่ในการกำหนดชีวิตเศรษฐกิจร่วมกันซึ่งเป็นแกนที่ทำให้ผลงานต่างๆจากหนังวิจารณ์ทุนนิยมทั่วไปโดยสรุปแต่วิกฤตการเงินไปจนถึงการช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่จึงเกิดซ้ำในรูปแบบเดิมหนังเล่มนี้ให้คุณค่าทั้งเชิงความคิดและเชิงโครงสร้างเพราะไม่ได้เพียงบอกว่าระบบมีปัญหาแต่แยกให้เห็นกลไกที่เชื่อมตลาดการเงินรัฐและอำนาจทางการเมืองเข้าด้วยกันอย่างเป็นลำดับทำให้ผู้อ่านเข้าใจปัญหาแบบลึกกว่าคำอธิบายที่โทษเพียงความโลภรายบุคคลจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่ชัดเจนผสานการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีกับตัวอย่างร่วมสมัยและเสนอคำตอบในรูปประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงการบรรยายความเสื่อมของทุนนิยมเท่านั้นสำหรับคนที่ต้องการมุมมองวิพากษ์ที่มีโครงสร้างชัดหนังเล่มนี้ช่วยเปิดกรอบคิดใหม่เกี่ยวกับความยุติธรรมอำนาจและสีภาพในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุน Grace Blakely คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่